madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa martiqaad qaran oo rasmi ah ku qaabili doona madaxweynaha Kenya William Ruto 28-ka bishan May. William Ruto waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo khudbad ka hor jeediya golaha Kongareska ee Mareykanka, tan iyo markii ay 18 sano ka hor ka khudbadeysay madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Sidoo kale Nelson Mandela ayaa khudbad ka jeediyey 1990. Arrintan ayay falanqeeyayaasha siyaasaddu sheegeen in ay muujinayso muhiimadda istaraatiijiyadeed ee uu Mareykanku saaray xiriirka ula leeyahay Kenya iyo guud ahaan Afrika. Madaxweyne Ruto ayaa dhankiisa uga dan leh booqashadan inuu ku xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee uu la wadaago Mareykanka. Socdaalka madaxweynaha Kenya ayaa kusoo beegmaya iyadoo Mareykanku uu dib u qiimeyn ku sameynayo joogitaankiisa militari ee Afrika, iyada oo Ruushku uu isku ballaariyey dalal ay ka mid yihiin Niger, Chad, Mali iyo Burkina Faso. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Diixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi.
Booqashada madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku tegayo Mareykanka waxay u muuqataa uun inay qayb ka tahay tartankii Washington iyo weliba Moscow ee qaaradda Afrika. Waxaana muuqatay in Mareykanku baryihii u dambeeyey uu dareemayey cabsi ah in wadamada waaweyn gaar ahaan Ruushku uu iminka u jahaysanayo qaaraddaas, sidaa darteed ayaa maamulka madaxweyne Biden uu dib u qaadayay siyaasadiisii iyo weliba wada shaqayntii uu la lahaa qaaradda Afrika. Marka booqashadani waa iskuday kale oo Mareykanku ku doonayo si loo yareeyo galaagalka Ruushka ee qaaradda Afrika. Su-aashan la xidhiidha Ruushku ma buuxin karaa kaalinta Mareykanka ee qaaradda Afrika waxay ila tahay waa mid u baahan waqti, laakiin waxaa muuqata in Mareykanka saameyntiisii iyo weliba joogitaankii uu ku lahaa qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedka ay isa sii dhimayso, iyadoo la og yahay wadamadaasi beryihii u dambeeyey inuu ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ay xukunka la wareegeen kooxa militariya oo markii dambena gacansaar la yeeshay Ruushka ama halkaa u jajeersaday, taasoo walaac weyn ku abuurtay Mareykanka. Waana waxyaabihii ee keenay inuu dib u dhigo ka bixitaankiisii Niger. Dhinaca kalena arrimahani waxay sii xoojinayaan iyadoo baryihii u dambeysay uu Mareykanku mas-uuliyiinta u sarreysa marka la eego madaxweyne ku-xigeenka Harris iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ay tegayeen qaaradda Afrika. Marka waa tartanka ballaaran iyo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan qaaradda Afrika oo qaaraddihan oo la doonayo in qolo kastaaba ay ka hesho meel ay lugaha ay dhigto. Sidaa darteed waa qaybahaas ayaa ugu xoog weyn marka la eego sida ay wax u socdaan iyo weliba tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan qaaradda Afrika.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey ballaariyay joogitaankiisa Afrika. Waxaa taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanka iyo reer galbeedka ee dhinaca dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro hogaamiyaasha Afrika ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda qaaradda Afrika.